Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayong umaga si Nelia Sumcad mula Paxi at ating pag-uusapan ang mga pinakahuling pagsisikap nila para magkaroon o maitayo ang isang solar gardens sa mga arabal sa Western Sydney. Magandang araw, Nelia.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din sa pagtawag sa akin para malaman ng mga kababayan natin itong mga bagong proyekto.
Ngayon, ang Paxi sa paypagtulungan sa Voices for Power at Sydney Alliance ay may matagal ng panahong nangangampanya para sa solar garden. Tama ba?
Tama, Maridel. Sinula na yan nung sumali pa kami noon sa affordable energy na meeting noon sa town hall ng March 2019 pa, nagsimula yan.
So, may isang taon na. At ang panawagan na ito ay para magtayo ng solar garden sa mga gusali o building residences sa Western Sydney. Bakit mahalaga ang isang solar garden?
Ang solar garden ay isang pamamaraan para magkaroon ng access yung mga nasa apartment halimbawa o unit. Halimbawa, kahit na nasa bahay at hindi naman sunny yung kanilang bubungan, so pwede silang makapag-access ng ano na yan. Kasi yung mga tenants pati na nangungupahan, hindi naman nila pwedeng itayo yung solar garden din sa kanilang bubong. So ito ay isang pamamaraan para sila ay makapag-access ng ganitong benefit.
So, ang solar garden na ito ay isa para sa isang buong komunidad.
Tama ka dyan, yes.
Bakit nangangampanya ang Paxi? Marami ba sa mga kababayan natin ang nagsabi o nagpahayag ng interes para sa isang solar garden?
Marami sa ating mga kababayan ang nakatira dun sa mga unit halimbawa. Tapos isa tayo sa mga malaking populasyon dito sa West. Lalo na. So marami sa atin ang hindi maka-afford din ng solar energy dun sa ating sariling bubong. Isa na ako dyan. hindi kasi masyado ring mahal. Ngayon, itong solar garden, parang sa kanyang term, garden, ibig sabihin nasa isang lugar na para bagang siguro dugtong-dugtong ng mga solar panels sa isang lugar, sa isang farm halimbawa o farm land o garden, kaya nga garden ang tinatawag kasi hindi nasa isang bubong ng bahay ang source. Nasa isang land, nasa isang malawak na farm halimbawa. Kasi diyan nagsimula itong ngayon ay ginawa sa Riverina. Ngayon ay nandoon sa Riverina at siya ngayon.
Sa pagkakaunawa ko, ang mungkahin ninyo para sa isang solar garden ay ihahalin tulad doon sa nakatayo na sa Haystack Solar Garden.
Tama yan. Iyon ang pagkakaintindi ko din na kasi kaya nga merong information session para malaman natin kung ano yung mga pwede natin itanong o kung anong mga oportunidad ang pwede nating ma-access dito sa solar garden na ito. Kasi ang mag-commit ang ating mga politiko dito sa Western Sydney para i-fund ito na mag-provide ng rebates para sa mga low-income household tulad natin dito sa Western Sydney para maka-access tayo nitong solar garden.
Ito yung sa Haystack.
Yun ang ating minumungkahi dito sa para mag-commit sila ng funding para kasi yung solar garden na to, the way they describe it is a centralized solar array that offers consumers the opportunity to purchase or lease solar panels with the electricity generated credited to the customer's energy bill. Mm-hmm. Ganun ang pinaka-detail.
So parang nagpapatayo ka ng sarili mong solar panel sa sarili mong bahay, pero ito, isang komunidad ang maghahati-hati.
That's right, that's right. Hindi ilalagay yan sa bubong mo, kundi ilalagay nandoon sa isang lugar na yon at parang doon ka naka-connect.
Imbis na mag-connect ka sa electricity provider, dito ka mag-connect.
Mag-connect pa. Parang ganun ang ano. Yes, that's right.
Ngayon, mamayang gabi, meron kayong solar garden information session, kung di ako nagkakamali.
Yes, that's correct. Yes.
At sino ang pwedeng makibahagi?
Kahit sino ay pwedeng makibahagi, basta mag-register na ang kayo. Andito yung kanilang address.
So may link para sa Zoom meeting?
Link, yes.
Anong oras ito magsisimula, Nelia?
6:30 to 7:30 sa Zoom.
So 6:30 to 7:30, lahat imbitado kahit hindi taga Western Sydney?
Yeah, kung meron silang katanungan na ano, that's right, yeah. It's a good opportunity for them to have a question and know more information about this.
So Nelia, para sa mga hindi maaaring makadalo mami ang gabi o may mga karagdagang tanong na gustong mas personal, saan sila maaaring tumawag o kumuha ng karagdagang impormasyon?
Well, ang pinakamahalagang ano diyan is tumawag uli sila sa amin sa PAXI o mag-send ng email. Ang aming email ay info@pacti.org.au or tumawag sa akin sa aking mobile 0404-975-765 or ang aming landline is 02-9677-0496.
Yan, maraming.
Tama. At ipapasa ko ang kanilang mga katanungan o dun sa mga nakakaalam para na sa ganun ay magkaroon ng kasagutan at kaalaman at kaliwanagan.
Importante sa lahat, libre ang mga mungkahing ito at walang mga ika nga nila'y parang importante sa lahat, Nelia, libre ang mga pagsali sa Zoom meeting na ito o mga pagtatanong na ito at walang obligasyon na magbayad o di kaya'y mag-connect sa solar, sa proyekto ito.
No, that's right. Eh. Obligation-free lahat ang information na to.
Maraming salamat, Nelia Sumkad ng PAXI.
Salamat, Maridel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.